Meni Teshiktosh qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan hali komitetimiz 22 metr bo'lgan yer sotigimizdan qarindoshlari uchun olib bermoqchi bo'lgandi. Men bermagandim. Shuni orqasidan keyin menga turli
odamlar. Umidaxon, siz berishni xohlamadingizmi? Yo'q. Yo, bu qonun bo'yicha bu yer sizga tegishli.
Men ota-onamga tegishli.
Sizning ota-onangizga tegishli. Ular buni noqonuniy olishmoqchimidi yo sizlarni ruxsat so'radimi olish uchun?
Yo'q, ruxsat so'ramaydi. Endi oilada bitta qizligim uchun mendan bir og'izim so'ramasdan o'rta qo'shni devor, chegara devorni buzishib turib mahallani oqsoqollari hammasi bitta bo'lib turib kelmasdi, odam qo'yib turib, shuni jangal chiqarib turib, tortib olishmoqchi bo'ldi.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Olishdimi yerni?
Yo'q, men O'zbekiston radiosidagi qarmoq eshittirishini mualliflariga ariza tartibda chiqaruvdim. Shular yordami bilan olish olmagandi.
Demak, siz yeringizni noqonuniy olishlarga qarshi kurashib, yeringizni olib qoldingiz.
Ha, shunaqa olib qoldim.
Xo'p.
Keyin bu yerda keyin turli odamlarni qayrashtirib, menga janjal chiqarmoqchi bo'lishdi. Keyin qanaqangidir nima deydi, tushunmovchiliklarga keltirib chiqarib, qandaydir bir shaxsiyatimga tegishni boshlashdi-da, mahallada qanaqangidir gap so'zlarni ko'paytirib, tuhmat qilib, shunaqa qilib, majlislar uyushtirib, shunaqa dadam ham ijivacha qilishga o'tib ketdi, o'tib ketuvdi. Mana shu to'g'rida arizalar qildim prokuraturaga, Jalaquduq tuman ichki ishlar boshqarmalariga, hammasiga ariza qilib bersam, arizalarim qonuniy tartibda ko'rilmadi-da, kechirim so'rattirib qo'ydi, shu bilan hal bo'ldi deyishdi. Keyin endi katta odam ekan, shunaqa bo'libdi-da deb qo'yib, indamay yursam, turli anaqa odamlarni qayrashtirib, yana shu ishini davom ettirib, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga mani ustimdan salbiy tavsifnomani tuhmatlar bo'yicha chiqargan.
Ichki ishlar bo'limiga sizni tavsifnomangiz nimaga kerak ularga?
Endi shu masala bo'yicha yuqori tashkilotlarga mani yomonlab turib, mani ustimdan bitta militsioner opamiz bilan kelishib turib, tazik o'tkazmoqchi bo'lib, hukumatlardan iborat bo'lgan salbiy tavsifnomani berib, nekiga arizam yo'q qo'yishdi. Yotib qo'yuvdi, keyin men uni Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga boshliq Bobojonov Dilshod degan oldiga kirsam, shu odam menga yordam berib, ma'muriy tartibda 41 modda bilan bu odamni sudga chiqaruvdi.
Umidaxon, 41 modda qaysi ayblov bo'yicha?
Haqorat qilinganligi yuzasidan hukumat bo'lsa ham haqorat deb baholab chiqdi.
Demak, bu sizga nisbatan tuhmat, haqorat deb topildi ularni qilgan ishi.
Ha, shunaqa bo'lib, keyin chiqdi-da, sud bo'lib o'tdi. 2014-yil 7-aprel kuni sud bo'lib o'tgandi.
Siz yengib chiqdingizmi sudda? Sud sizning foydangizga qolgandimi?
Ha, mani manfaatlarim bo'yicha 41 modda bilan ayblanibdi. Keyin uchastkovoy mayor bordi, Teshiktosh uchastkovoy.
Xo'p.
Shu akamiz sani ustingdan ariza bor. Davay menga tushuntirish xati ber, deb.
Umidaxon, bu sudda g'olib chiqqaningizdan keyin yana davom etyaptimi sizga nisbatan?
Ha, shu davom etyapti-da.
Xo'p.
Keyin sani ustingdan ariza bor. Hamma qo'shnilaring dod deyapti sani ustingdan. Davay ko'chib ketasanmi yo yo'qmi? Ariza bor, hamma qo'shnilaring qo'l qo'ygan.
Demak, siz qonuniy sizga tegishli bo'lgan yerni noqonuniy tortib olmoqchi bo'lgan odamlarga bermayotganingiz uchun sizga ta'ziqlar davom etyapti va sizni ko'chib ketishingizni endi demak talab qilishyapti. Shunaqami tushunishim bo'yicha?
Shunaqa bo'ldi.
Qiziq.
Keyin bu holat bo'yicha keyin qo'shnilardan so'radim. Iltimos, meni ustimdan urushmadim-ku sizlar bilan. Menga shunaqa narsa qilinglarmi desam, ayrimlari boshqa aldab qo'l qo'ydirgan ekan, ayrimlariga aytmasdan o'zlari qo'l qo'yishib olgan ekan shunaqa.
Endi Umidaxon, o'sha sizni ko'chirib yuborish degan joyga batafsilroq to'xtaling. Buni kim aytyapti va qanday ko'rinishda aytyapti?
Buni uchastkovoy o'zi ham aytdi, mahalla komiteti ham aytdi. Mani qarindoshlarim ham yashashi kerak-ku, yasholmayapti seni deb. Ko'chib ketasanmi yo yo'qmi deb shunaqa.
Sizni ko'chirmoqchi bo'lganda endi qayerga ko'chib ketyapti? O'zbekistondan umuman chiqib ketyaptimi yo boshqa bir qishloqqa borib yashagin deyaptimi?
Bilmayman uni qanday qilib. Ular ko'zimdan yo'qol degandek gap qiluvdi. Men chiqib ketmayman hech qachon deb, mana shunaqa qattiq turganman. Hozir ham shunaqada turibman,